sira. Videl je pol sveta, mnogo ljubic na pločniku, polno ljubic doma. Spomni se mikrofona, na katerem si pel. Mikrofon je že davno prodan, ti pa pev si in pev. La 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 doliskovar, ki imaš belo lado leskovar. La 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 doliskovar, ki imaš belo lado.
Nastop je Lado Leskovar pripravil staro rusko romanco Temna je noč, ki jo je naš dirigent Jože Pivšek zajn in za plesni orkester posebej priredil med gostovanjem v Sovjetski zvezi.
Našli smo v oglasniku tiste stare sledi, strtih srcu prtljažniku, ko jih vozil si ti. Tvoja pot se koča na odstavnem pasu ljubite, danes stara gospa. La 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 leskovar, ki imaš belo lado leskovar. La 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 leskovar, ki imaš belo lado.
Jaz sem še vedno mnenja, da je tale zadnji kvazi solo v tem komadu rip-off od Nirvane. No, kogarkoli, Demeter sta bila tole s tributom Ladotu Leskovarju in prav fino bi bilo videti spet fanta, ki je na odru, mislim, da je zdaj že 2 leti nazaj, ki sta se tam nekje v Stari Ljubljani pojavila in smo se vsi, ki smo bili tam prav fino imeli na en tak topu poleten večer s temi le njunimi komadi. No, čas je, da vam povem, če se lahko nadejate v bližnji prihodnosti. Najprej, kot skoraj vsak tork opoldne, seveda 100 decibelov s Primožem Vozljem točno na sredini dneva v živo, kot ponovno boste lahko zvedeli veliko zanimivih stvari o slovenski glasbi. Potem pa 15:00 RŠ recenzija koncerta Mesto Don, na katerega se je na Dunaj evo, celo v tujino smo se mal odpravili Gašper Prus, pol pa še DPU poročilo v sklopu oddaje Kaj pa univerza ob dveh. Današnji off pripravlja Boštjan, pripet mu bo pa off komentar Lana. Ob 16. pol bobni v noči, Nika Leskovšek, pol pa še ena RŠ recenzija v popoldanskem terminu, tistem ob 17. Irska Istra Ensemble pripravlja Jasna Črnjarič. V današnji tolpi bumov Massive Attack, od katerih lahko poslušate recimo RŠ hit te dni, novo plato imajo Heligoland, letos je išla z založbo Virgin, preposlušal in zrecenziral jo je Goran Kompoš. Pol pa po tolpi bumov Valerija za vas prebere še škofjeloško pravljico Hudič in žena. Ob 20. šesta muzika Jureta Matičiča, uro in pol kasneje godbeni imperializem in Luka Zagoričnik, potem ob 22.30 Črna luknja Gite Zadnikar, tale večerni blok oddaj pa se zaključ z Gocovim Subwayem uro pred polnočjo. Še tista češnja na vrhu torte, kot je zdaj, le se mi zdi, da kar pogosto v torek tam. Oči, da ne vidijo, malče spolnoč, Jelena Mikloš o srečku Kosovelu, o pesmih in pismih in pogledu brez oči. Še tolpo bumov z prejšnjega torka boste lahko slišali, Octex in plata Every Sound Tells a Story, ki je pripravil, ja, evo, Dino, sploh nisem vedel, da on tudi že tolpe piše. Lepo so se infiltrirali v tole glasbeno redakcijo, tudi z drugih vetrov. Kaki radio pol vse tja do sredinega jutra. Mi pa naprej. Fake orkestra, tudi na takle oblačne dni je življenje bajeda lepo, život je lep.
Ladies and gentlemen, Radio Students presents you the Central Intelligent Program from Valley of Roses.
Se você quiser ser meu amor, para sempre me conquistar, tem que fazer o seguinte: dois pontos, sem bronquear, viu? Sem bronquear. Todos os dias sonhar comigo, de manhã me acordar com beijinhos, me abraçando, sorrindo, contente, feliz da vida, me fazendo carinho, viu? Me fazendo carinho, dizendo que eu sou a coisa que você mais quer, me apoiando, fazendo tudo que eu quiser, dizendo que a vida só é boa comigo a seu lado, que eu sou o lado forte e bom do seu viver. Chorando e lamentando por não ter me conhecido há mais tempo, e dizendo que daria 1 bilhão por esse momento. 1 bilhão por esse momento. 1 bilhão por esse momento. Se você quiser ser meu amor, para sempre me conquistar, tem que fazer o seguinte: 2 pontos, sem bronquear, viu? Sem bronquear. Todos os dias sonhar comigo, de manhã me acordar com beijinhos, me abraçando, sorrindo, contente, feliz da vida, me fazendo carinho, viu? Me fazendo carinho, dizendo que eu sou a coisa que você mais quer, me apoiando, fazendo tudo que eu quiser, dizendo que a vida só é boa comigo a seu lado, que eu sou o lado forte e bom do seu viver. Chorando e lamentando por não ter me conhecido há mais tempo, e dizendo que daria 1 bilhão por esse momento. 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 1 bilhão por esse momento.
Ele já não gosta mais de mim, mas eu gosto dele mesmo assim. Que pena, que pena. Ela já não é mais a minha pequena. Que pena, que pena. As outras eram manjericão.
Os outros eram manjericão.
Ela era uma rosa.
Ele era uma rosa que mandava no meu coração. Coração, coração. Ele já não gosta mais de mim, mas eu gosto dele mesmo assim.
Já não é mais a minha pequena. Que pena, que pena.
Mas eu não vou chorar, eu vou levar.
já não gosta mais de mim. Mas eu gosto dela mesmo assim. Que pena, que pena. Ela já não é mais a minha pequena. Que pena, que pena.
Radio Študent predstavlja prva obvestila.
Spet kričimo, časopis Tribuna po letih molka zopet odpira svoje strani. Med vrsticami jo preberite brezplačno, tudi na spletu na tribuna.si.
Drago občestvo, med vas se 16. februarja 2010 prikotali februarska številka Tribune. Med drugim smo na tokratnem tribunalu izdali obsodbo šefu Sazasa Matjažu Zupanu, razpravljali o avtorskem pravu in se spraševali o nekulturnosti februarskega kulturnega praznika. Tribuno ujemite na ulici, na fakulteti, ob kavici v lokalčkih in na še mnogih drugih nepredvidljivih lokacijah. Če jo vseeno ne zasledite, vas Tribuna pričakuje na sedežu uredništva v brlogu številka 306 na Kersnikovi 4 v Ljubljani ali pa v digitalni verziji na spletnem naslovu www.tribuna.si. Prijetno branje vam želi neodgovorno uredništvo Tribune. Glasbeno gledališče Varieté vas v sredo 17. 2. ob 20. uri vabi v kavarno Union na ploščati večer z gostom Borisom Bradačem. Vstop je prost. 18. 2. ob isti uri predstava Pati Difuza iz povedi porno dive, v soboto 20. 2. pa na njeno nadaljevanje z naslovom Psihopatija sexualis, vrnitev porno dive. Vstopnina je 15 in 12 evrov. Pripovedovalski Varieté pa vas v petek, 19. 2. ob 20. uri, vabi v kavarno Union, kjer vam bo gost Damir Audič serviral slovenske ljudske zgodbe na bosanski način. Vstop je prost.
Radio Študenti je najboljši radio.
You must take a look at the new land, the swimming pool and the teeth of your friend, the dirt in my hand. You know, you must take a look at me. It's been a long time, baby. It's time now to learn Portuguese. It's time now to learn what I know and what I don't know. And what I don't know and what I don't know. I know. With me everything is fine. It's time now to make up your mind. We live in the biggest city of South America, of South America, of South America. Look here, read what I wrote on my shirt.
Srečko. Ne veš, ljubi srečko, kako me skrbite vsi, posebno pa ti. Prav žalostna sem, ker mislim, kako je mene lahka žrtev zate. In ti, ljubi moj srečko, ne moreš in nočeš izpolniti te moje želje. Namreč, da bi li ti nekadil. In pri zobozdravniku si li bil? Bodite mi prav lepo pozdravljeni in poljubljeni od vaše vas ljubeče mamice.
Dragi srečko, kam si namenjan drugo leto? Ali boš nadaljeval v Ljubljani ali misliš na Italijo? Kako so sedaj razmere v Ljubljani? Ali se dobi kaj pupk?
O pismih Srečku Kosovelu in njegovih pesmih, ki niso bile objavljene v zbranih delih. V oddaji Oči da ne vidijo, v torek skoraj natanko ob polnoči.
Zdravstvuj!
It's
Shaggy, Otis in Out of My Head. Fonetično se tole sicer bolj tako napiše Out of My Head. Ne vem, zakaj je Shaggy takole poimenoval komad, če je pol v sami pesmi čist normalno rekel Out of My Head. Ah ja, kakšne uganjajo teli estradniki. Shaggy Otis, seveda, slavni soulovski in R&B pjevač. Out of my head, je rekel Shaggy, out of the box, pa razmišljajo ljubljanski klošari in razni podobni cestni pustolovci, recimo, evo, da bo tak politično korekten izraz. Včasih so rekli, gospa, a imate kakšen euro? Ja, men so rekli, gospa. Zdaj pa so že bolj neke prefinjene taktike izbrali v stilu, v avtu imam hčerko, pa nimam bencina, mi lahko daš 8 evrov. Vse tista prvič reče še, bi mu dal, mu ne bi dal, ne. Pol ti pa isti tip to v enem tednu reče petkrat, mislim, Jesus Christ, bi lahko že poštekal, ne, da ne boš nasedil tokrat na isto foro, sploh glede na to, da je predvsej neverjetno, da bi ti v enem tednu tokrat zmanjkal bencina. Mi je pa en isto foro v New Yorku naredil, ne, sam da tam pa ni nek tak bogi klošar, ampak nek tist latino gangsta, tam sem bil pa že tako, shit, kaj pa zdaj, ne, pa sem pol hiter šel pa mal gledal nazaj, če mi tip sledi, tako da... Hude fore so tele z bencinom in pomankanjem le njega. Jure, a to se ti je zdaj le, da se tematsko vklaplja med Shaggyja Otisa pa Boba Marleyja? Ja ne vem, no, tako. Taka džungla je ratala zdaj le. Tako kot jo v naslednjem komadu omenja legendarni Bob Marley, Concrete Jungle.
And you need to be most of the start, no. Because, I mean, how long would we have to suffer? People just learn these things that we must be united.
That's right. Truly, we're involved in a struggle. So what we gonna do? We gotta make it right for our people. For our forefathers and mothers. That's right.
We must be united.
For the seeds.
We must be united. We must be united.
Spiritual warriors.
Posluchate Radio Student na vlnách 89,3 a 104,3 MHz UKV v stereotechnice. Přejeme vám jasný signál a čistý snímek.
The war is even a spiritual war, you know. So we never talk about war. Don't think so we carry a gun and knife, you know. We're dealing with a higher divinity. Rastaman vibration, which is lightning, earthquake, because the earth ain't come back for what it wants, you know, itself, you know.
Because man is trying to be as powerful as God.
Yellow moon. I was, I would have remembered. They got presumptuous. Situation looking dangerous. I could have been nervous. But in a the father, I man put me trust. It could have been serious. But me decide for cool and never cuss. CS gas, them one bus. Me say, officer, you never had to make no fuss. Look how all the people started looking at us. You ask me why I'm at the bus stop. It is obvious. Officer, I'm waiting for a bus. Must look suspicious. Must look suspicious. To all the bus, me miss the bus. I miss a chop and kiss me teeth. Walking good for me, make me exercise my feet. Me in the driver's seat and I'm me car most of the week. Help me heartbeat, I will go walking down the street. I heard some people shouting with some words I can't repeat. I was not doing nothing, so I went and take a peek. In the entrance of a shop, I saw four people in a heap. At the bottom was a black youth, so crush she couldn't speak. The man them pan the top, I tell the crowd then catch a thief. A citizen's arrest and them a wait for the police. Roughing up the youth, he got an elbow in his teeth. When out dropped the youth, received the shopkeeper, said it wasn't that black youth there. His merchandise fair and square. You make the thief get away, you make the thief get clear. Was that white youth with the blonde hair? Must look suspicious. Must look suspicious.
But don't you know that white people mug people too? Indiana mug a mug you for your vindaloo. A Chinese mug a mug you with a bit of kung fu. You got mug a said them a Muslim, mug a said them a Jew. Mug a every race, every color, every hue. Mug a don't got no color, that is my point of view. They only want to blame it on me and you. Sure, you know it not right. Associating color with the crime, know it not nice. But you know it happens all the time. When I'm at the airport, they always seem to pick me out the line. They want my passport, they look at it hard, they can't believe it's mine. Where am I going, where am I from, and what's my flight, and what's the time? Concentrating on me, forgetting about the man behind. And in my struggle, they dump the cigarettes and all the wine.
Maccabee in Suspicious. Nekdo, ki je bil sumljiv letalski družbi, je pa Kevin Smith, bolj poznan pod imenom Silent Bob, po vlogi, ki je v kar ene parih filmih odigral. No in ta Silent Bob je končno spregovoril, potem, ko so ga odgovorni vrgli z aviona, zaradi tega, ker je tip predebel. Tle seveda ni nobene dileme, ne. Tale Kevin je res kar obilen in ponavadi zato naroči dva sedeža, zato da pač lahko udobno sedine. Tokrat je pa neki hotel prej priti in se je na en avion prej tako nekako prešmuglo na pol in je lahko dobil sam en sedež. Ne? In zdaj se tip po Twitterju totalno pizdi, da so ga oni vrgli z aviona, pa ne vem kaj, pa da je bil tam en bolj debel tip ka on, pa da je lahko šel, pa neke take osnovnošolske fore zdaj meče ven. Mislim, kaj se gre? Zakaj pa je šel na en let prej, če je vedel, da ne bo dveh sedežev mogel dobiti in če imajo te airline pač take regulacije. Seveda pa to samo v Ameriki lahko pride do takih težav, da je nekdo predebel pa da ne more na avion. Pa se po eni strani tudi sočustvujem s temle Kevinom, pa tudi krcarje, ne, ampak tipično, tako kot gremo tožet McDonald's, zato ko je bil McChicken prevroč ali pa kaj tacega. Gremo tožet Southwest, zato ko sem jaz predebel. Jevat ga. Bomo videli, kako se bo tole razpletel, seveda pa CNN celo o tem poroča. Mislim, to je že res malo over the top. Over the top in v vaše ušesa pa tudi Monk Hughes pred 100 decibelov, katere seveda poslušite opoldne s komadom Norleus Sea. Thank you.
Cankarjevi torki, 16. februarja, Robert Jukić Radio. Slovenija, Avstrija, Srbija, ZDA.
Amsterdam.
Na pustni torek vabljeni na predstavitev novega projekta Roberta Jukića. Zabava in brezplačni pustni krofi v klubu Cankarjevega doma.